Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានអំពីការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាជាលើកដំបូងរវាងអ្នកស្រី Kamala Harris និងលោក Donald Trump ក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីអង្គការសង្ត្រាល់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក៏ហៅលោករងឈុនពីបទញុះញង់អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Kamala Harris បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានជួបពិភាក្សាដេញដោលគ្នាដើម្បីបង្ហាញគោលនយោបាយលើបញ្ហាជាច្រើនដែលមានដូចជាសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិរំលូតកូនអន្តោប្រវេសន៍អត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មធម្មពលនិងគោលនយោបាយការបរទេសនេះជាការជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរបស់បេក្ខជនទាំងពីរលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីសង្ខេបអំពីការពិភាក្សាដេញដោលគ្នានេះពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាបាទការជជែកដេញដោលជាលើកដំបូងរវាងលោក Donald Trump និងអ្នកស្រី Kamala Harris បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រានិងលោកម៉ែនកំសែងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ហើយយើងមកយកការរៀបការផ្ទាល់នៅទីកន្លែងនៃការជជែកនេះតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំបាទយើងទាំងពីរនាក់នឹងផ្ដល់សេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានមួយចំនួនលើប្រធានបទដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងការជជែកយ៉ាងដោលដល់ជាលើកដំបូងមួយដែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិមិត្តផងដែរថាប្រធានបទជាច្រើនបានលើកឡើងសំខាន់សំខាន់រួមមានសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិរំលូតកូនច្បាប់បន្តប្រវេសន៍ធម្មពលតកតជាមួយនឹងការជីកចំណងប្រេងគោលយោបាយការបរទេសតកតជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងចិនជាដើមបាទហើយនឹងក៏មានការជជែកផ្សេងផ្សេងលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលសំខាន់ផងដែរបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកម៉ែនកំសែងផ្ដល់សេចក្តីសង្ខេបបន្តិចតកតជាមួយនឹងប្រធានបទដ៏សំខាន់បំផុតគឺសេដ្ឋកិច្ចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចត្រាបាទប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលពីគីបេក្ខជនទាំងពីរយកមកពិភាក្សាគ្នាហើយយើងដឹងថាអតិផរណានៅក្នុងរដ្ឋបាលដើមរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនហ្នឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្លាក់ចុះខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទខ្លះដែលប៉ះពាល់ហោប៉ៅអ្នកបោះឆ្នោតនឹងជាច្រើនដោយសង្ខេបទៅគឺលោក Donald Trump បានចាត់ទុកថាអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាអតីតលេខមួយដែលអាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ហើយក៏ដូចជាលោកស្រី Kamala Harris ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Kamala Harris បានការពារនៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីដោយបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលបន្សល់មកឲ្យរដ្ឋបាលលោក Biden គឺពីរដ្ឋបាលលោក Trump មកហ្នឹងគឺអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើជាច្រើនដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បាទហើយបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងក៏បានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកពីរឿងគោលនយោបាយដូចទូយ៉ាងដូចជាលោកស្រី Kamala Harris ថាលោក Donald Trump លោកគ្មានគោលនយោបាយអីច្បាស់លាស់ទេសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងខណៈពេលដែលលោក Donald Trump ធិរកាសហ្នឹងក៏ទៅបែបបន្ទោសថាអត្រាអត់ការងារឬក៏ខ្វះខាតអីហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍អីច្រើនដែលចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបើទោះបីជារឿងសេដ្ឋកិច្ចមកប៉ុន្តែលោកភ្ជាប់បញ្ហាហ្នឹងទៅរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍បាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ឲ្យលោកចត្រាជម្រាបជូនប្រិមិត្តវិញពីរឿង សិទ្ធិនៃការរំលោភកូនដែលជាបញ្ហាក្តៅកគុកផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះតើបេក្ខជនទាំងពីរបានផ្ដោះប្ដូរកោជំហរគ្នាការពារកោជំហររបស់រៀងខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងបាទដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងសិទ្ធិរំលោភកូននេះគឺជាប្រធានបទដ៏ធំហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីពួកគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកកាំងជាស្ត្រីនឹងគឺគាត់តាមដានចិត្តដិតណាស់គឺតាក់ទោជាមួយនឹងសិទ្ធិរំលោភកូននេះសរុបមកគឺប្រធានាធិបតីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកអ្នកស្រី Kamala Harris គឺចង់ឲ្យមានច្បាប់ផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ត្រីធ្វើការរំលោភកូននៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទគឺច្បាប់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូលឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ត្រីចំណែកលោកត្រាំវិញគឺលោកចង់ឲ្យមានការចេញច្បាប់សិទ្ធិរំលោភកូននេះគឺតាមរដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយគេរំពឹងថាប្រហែលជារដ្ឋស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងចេញច្បាប់ហាមឃាត់ការមិនឲ្យរំលោភកូននេះបើសិនជាលោកត្រាំគាត់ជាប់ឆោតជាដើមអញ្ចឹងហើយក៏មានការចោទប្រកាន់គ្នាផងដែរគឺអ្នកស្រី Harris គឺគាត់ចោទប្រកាន់លោកត្រាំថាលោកត្រាំគឺមានបំណងចង់បិទមិនឲ្យមានការរំលោភកូនតែម្ដងបាទសូម្បីតែជនស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះដោយសារការរំលោភឬក៏ត្រូវបានមានកូនជាមួយនឹងបងប្អូនបកកើតដែលត្រូវបានគេរំលោភហ្នឹងក៏មិនមានសិទ្ធិក្នុងការរំលោភផងដែរប៉ុន្តែលោកត្រាំលោកថាមិនមែនទេគឺគាត់មិនចង់ឲ្យមានការរំលោភកូននៅពេលដែលមានការផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺច្រើនខែដូចជាករណី8 9ខែជាដើមហើយលោកត្រាំបានសួរអ្នកស្រី Harris វិញថាចុះឥឡូវបើសិនជាស្ត្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះ7ខែទៅ8ខែតើអ្នកស្រី Harris ព្រមឲ្យគាត់រលូតកូនអត់អ្នកស្រី Harris មិនបានលើកឡើងឆ្លើយតបទេបាទហើយក៏ចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទៅបាទឥឡូវលោកកំសែងយើងចូលដល់ប្រធានបាទមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងក្តៅដែររឿងកន្តោប្រវេសជារឿងរសើបមែនទែនបាទថាការហូរចូលនៃជនកន្តោប្រវេសពីព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាពិសេសប្រទេសមិចស៊ិកបាទតើលោកកំសែងអាចលៀបរំសេចក្តីថាគោលជំហររបស់បេក្ខជនប្រធានបីទាំងពីររួមគឺខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ
បាទគឺខុសគ្នាស្រឡះតែម្ដងដោយលោកត្រាំលោកយកបញ្ហានេះជារឿងធំនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកហើយដោយតែយើងឃើញតាមរយៈការពិភាក្សាដេញដោលនេះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គមកនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេតែលោកត្រាំភ្ជាប់ទៅរឿងបញ្ហាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលមកសារ៉ាត់អាមេរិកនេះហើយលោកបានដាក់ស្ដីការស្ដីបន្ទោសនឹងចំទៅលើលោកស្រីនៅស្រីកាមរ៉ា Harris ដោយសារតែនៅស្រីកាមរ៉ា Harris គាត់ទីអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការខាងហ្នឹងថាក្នុងការពិនិត្យមើលបញ្ហាខាងពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅស្រីបានការពារដោយនិយាយថាគឺដោយសារតែលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលខាងអ្នកចរចាគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនៅសភាហ្នឹងបានឯកភាពគ្នាដើម្បីធ្វើច្បាប់ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានឲ្យផ្អាកវិញឲ្យរំលាយច្បាប់ហ្នឹងវិញដោយចង់យកបញ្ហាហ្នឹងមកធ្វើជាប្រធានបទនៅក្នុងការគូសនាឲ្យដោយលោកសីរិទ្ធគុណលោកត្រាំហើយលោកសីក៏ថាបើសិនជាច្បាប់ហ្នឹងចេញរួចគឺអ្នកខាងមន្ត្រីសន្តិសុខក៏មានការងារធ្វើក៏ដូចជាខាងការទប់បាននៅជនតោប្រវេសខុសច្បាប់នឹងផងដែរហើយក្នុងគណៈពេលដែរលោកត្រាំលោកនៅតែប្រើជំហររិគុណជនតោប្រវេសនឹងថាជាប្រក្រតិជនជាអ្នកចាប់ជំរិតជាអ្នកជួញដូរឆ្នាំញៀនជាពួកភេទវកអីចឹងហើយលោកខានតែបានលើកឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលបកកឡើងដោយលោកចៅថាជាអ្នកដែលជួនតាប្រវេសខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទនេះគឺជាក្រុមសារសំខាន់ហើយដោយលោកត្រាំថាបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងបញ្ជូនទៅវិញតែម្ដងបាទអ្នកដែលមកខុសច្បាប់នឹងមិនឲ្យមកឈ្លានពានអាមេរិកទេបាទឥឡូវនេះចូលដល់បញ្ហាទី4លោកចត្រាអាចរៀបរាប់បានទេអំពីការឃួងប្រេងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះពីព្រោះរដ្ឋ Pennsylvania នេះជារដ្ឋដែលសំខាន់ណាស់ដែលបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាក្តៅគគុកដែលអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនគេនៅចាំស្ដាប់មើលតើគោលជំហរប្រធានាធិបតីទាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងមកប្រធានបទជាចង្ដងប្រេងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់នៅពាក់កណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារដ្ឋ Pennsylvania នេះពីព្រោះឲ្យរដ្ឋបណ្ដារដ្ឋទាំងនេះគឺពឹងផ្អែកកន្លងមកពឹងផ្អែកទៅលើឧស្សាហកម្មក៏ដូចជារោងចក្រធម្មពលដែលដូចជាខ្ជុំថ្មដូចជាប្រេងឥន្ធនៈឧស្ម័នធម្មជាតិជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាប្រធានាធិបតីហាមមិនឲ្យមានការជីកចម្ដងឬក៏ការបង្កើតច្បាប់មកមិនឲ្យមានការជីកចម្ដងប្រេងគឺប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចបណ្ដារដ្ឋទាំងនេះ សរុបមកអ្នកស្រី Kamala Harris និងលោក Donald Trump បាននិយាយថាអ្នកទាំងពីរនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការជីកយកប្រេងនេះគេអភិសង្ឃឲ្យហៅថា fracking នេះប៉ុន្តែក៏លោកមកនោះគឺអ្នកស្រី Kamala Harris ពីមុនមកគឺគាត់មានចំហថាគាត់មិនឲ្យមានការមិនគ្រប់គ្រងការជីកដំណងប្រេងនេះទេដោយសារធម្មតាគណៈបព្វជិទ្ធិបតីគឺចង់ឲ្យបដូរទៅខាងប្រភពធម្មពលដែលកើតឡើងវិញដូចជាធម្មពលព្រះអាទិត្យដូចជាអាកាសខ្យល់ក៏ដូចជាធម្មពលដែល clean អនាម័យបាទអញ្ចឹងបានជាលោកត្រាំក៏រិះគន់ថាអូអ្នកស្រី Kamala Harris ម្ដងថាអញ្ចេះម្ដងថាអញ្ចោះហើយមកខ្ញុំសង្កេតឃើញដែរលោកត្រាំក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាអ្នកស្រី Harris គឺគាត់បដូរគោលនយោបាយរហូតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងធម្មពលផងរឿងការទុច្ចរិតក្នុងការមានកំភ្លើងផងហើយនឹងដូចជាការផ្ដល់សហវិការដល់ប៉ូលីសផងដែរគឺអ្នកស្រីគាត់ម្ដងថាមិនអោយម្ដងថាអោយគឺផ្លាស់ប្ដូរចំណិចហើយខ្ញុំក៏ភាកបានផងដែរថាប្រធានបទជាពិសេសការសិទ្ធការកាន់អាវុធនេះគឺមិនត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការដេញដោលនេះទេទន្ទឹមគណៈដែរប្រធានបទនេះគឺវាក្តៅកគុកតែម្ដងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទលោកកំសែងបាទនេះគឺជាសារិសង្ខេបមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការជិះចម្ដងប្រេងឬក៏ធម្មពលនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយចំណុចបន្ទាប់នេះគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់គឺចិនអ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំសែងលើកឡើងអំពីការសង្ខេបតាក់ទងជាមួយនឹងវិធានបទគោលនយោបាយការបរទេសនេះបន្តិចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចត្រាដោយសង្ខេបទៅគឺភាគីទាំងពីរនៅតែបង្ហាញហើយចំហខុសគ្នារវាងគោលនយោបាយចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងដោយខាងលោកត្រាំលោកបាននិយាយឡើងថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតដោយទាំងបញ្ចប់គាត់ថាលោកជាប់ឆ្នោតព្រាមមិនទាន់ច្បាស់ជួរកាន់តំណែងផងលោកថានឹងលោកបញ្ចប់ប៉ុន្តែលោកមិនបង្ហាញថាបញ្ចប់ដោយរបៀបណាទេហើយលោករីគុណរដ្ឋបាលលោក Biden ក៏ដូចជាលោកស្រី Kamala Harris ដែលថាមិនបានធ្វើការចរចាបានល្អត្រឹមត្រូវទប់ស្កាត់សង្គ្រាមមិនឲ្យកើតមានឡើងរីឯខាងអ្នកស្រី Kamala Harris វិញបានរីគុណលោក Donald Trump ថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តជាពិសេសអង្គការអូតង់នឹងទេហើយបើសិនជាលោក Trump ឈ្នះឆ្នោតនឹងគឺប្រកាសជាលោកពូទីននឹងមកអង្គុយនៅទីក្រុងគៀវបាទទៅហើយអញ្ចឹងណាហើយនឹងអាចសម្លឹងទៅរកប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងអឺរ៉ុបនឹងផងដែរបាទនេះគឺជាការរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើបញ្ហានឹងដោយខាងលោកស្រី Kamala Harris នៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនក៏ឲ្យលោកត្រាំបើទោះបីជាគេសួរសំណួរថាតើលោកចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមនឹងទេលោកមិនឆ្លើយទេលោកនៅប្រើពាក្យដដែលថាលោកនឹងព្យាយាមឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមរីឯទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញគឺក៏មានការខុសប្លែកគ្នាដែរគោលចំហរវាងបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងគឺខាងលោកស្រី Kamala Harris បានរីគុណលោកត្រាំផងដែរហើយនឹងលោកត្រាំក៏ចាត់ទុកថាលោកស្រី Kamala Harris ហ្នឹងមិនចូលចិត្តអ៊ីស្រាអែលទេហើយមិនថាតែមិនចូលចិត្តជំនឿពលរដ្ឋអារ៉ាប់ផងដែរក្នុងគណៈពេលអ្នកស្រី Kamala Harris គាំទ្រឲ្យមានដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរអញ្ចឹងណាហើយលោកត្រាំបានចោទរដ្ឋបាលលោកជូ Biden ថាដោយសារតែមានភាពទន់ភ្លន់ចំពោះពួកអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងហើយបានជាអ៊ីរ៉ង់មានលុយទៅជួយខាងភេរវកម្មអីដទៃទៀតផងដែរហើយរីឯរឿងជាមួយនឹងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺតែងតែបន្ទោសបន្ទោសរដ្ឋបាលលោក Biden ហ្នឹងថាដោយសារតែសុំកលុំជាមួយនឹងចិនបានជាធ្វើឲ្យចិនមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនអីខ្លាំងអញ្ចឹងបាទគឺជាសរុបមកនៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសនេះពីគីទាំងពីរមិនមានចំណុចអីស្របគ្នាទេដោយថែមទាំងលោកស្រី Kamala Harris បានរិះគន់លោកត្រាំថាជាមនុស្សមានភាពកំសោយខាងគោលនយោបាយការបរទេសហើយនឹងផ្នែកសន្តិសុខអីជាដើមបាទឥឡូវនេះលោកចត្រាដើម្បីជម្រាបលាប្រិមត្តមានបញ្ហាមួយកើតឡើងនៅខាងក្រៅវេទិកាពិភាក្សានោះលោកចត្រាអាចមានសេចក្តីសង្ខេបយ៉ាងម៉េចជូនប្រិមត្តទេបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងបាទគឺយើងមានពលមេតនហាការមួយគឺថានៅពេលគណៈពេលដែលមានការជជែកដេញដោលរវាងលោកត្រាំនិងអ្នកស្រី Harris ហ្នឹងគឺមានពលរដ្ឋមកធ្វើបាតកម្មនៅចិត្តកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយការរាយការណ៍ចុងក្រោយប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាមានការចាប់ខ្លួនបាតកោ6ប្រហែលជា6នាក់ ប្រមាណជា6នាក់នៅពេលប្រមោះនេះបាទហើយយើងមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានជាក់ស្ដែងទេថាបាតកម្មពីអ្វីហើយមានបញ្ហាអ្វីឡើយបាទដូច្នេះប្រិមិត្តសូមរងចាំទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក៏ដូចជាការផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងរបស់ VOA បន្តទៀតបាទយើងនឹងនាំមកនៅព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការជជែកដេញដោលការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានទៅប្រដីក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនឹងការបាតកម្មថ្មីថ្មីនេះផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចត្រាលោកម៉ែនកំសែងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី២របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញទំនិញកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ម៉ាកល្បីៗរបស់ពិភពលោកដូចជាក្រុមហ៊ុន Adidas Levi'sនិងភូម៉ាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះវិធានការសវនកម្មរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលើអង្គការសង្ត្រាល់ដែលអ្នករិះគន់លើកឡើងថាជាការរឹតបន្តឹងលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើសវនកម្មនោះនិងទម្លាក់បទចោទលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អង្គការសង្ត្រាល់លោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗចំនួន18បានអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើសវនកម្មលើប្រតិបត្តិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានដូចជា Adidas, Levi's, Puma, Asics Corporation និង Gap Inc ហើយនិង VF Corporation ដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញកាត់ដេរដូចជាសម្ភារៈបំពាក់ស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែល VOA បានទទួលកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗទាំងនោះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការកំណត់ពេលវេលានៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅលើអង្គការសង្ត្រាល់បន្ទាប់ពីការចេញរបាយការណ៍ស្តីពីឧបសគ្គរារាំងក្នុងការទទួលបានភាពជាតំណាងសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការវាយតម្លៃពិនិត្យតាមដានអនុលោមភាពស្តីពីសេរីភាពសហជីពនិងសមាគម FOA របស់កម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា BFC គម្រោង BFC ជាផ្នែកមួយកម្មវិធីការងារកាន់តែល្អជាងមុនរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដែលមានប្រតិបត្តិការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន13ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនម៉ាកលំដាប់ពិភពលោកដែលមានប្រភពទំនិញដែលផលិតចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមស្នើដោយក្តីគោរពនិងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងន័យនិងបំណងច្បាស់លាស់មួយគឺឲ្យលុបចោលជាបន្ទាន់នៅការធ្វើសវនកម្មលើអង្គការសង្ត្រាល់ហើយបញ្ជាការចាត់វិធានការណាមួយដែលអាចត្រូវបានគេយល់ថាជាការរឹតបន្តឹងលំហសង្គមស៊ីវិលឬសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្ថែមថាដើម្បីសម្រេចបានរឿងនេះយើងក៏សូមយ៉ាងទទូចផងដែរឲ្យទម្លាក់ចោលបណ្ដឹងប្រមទ័នលើលោកខុនតារ៉ូប្រធានគណៈកម្មាធិការអង្គការសង្ត្រាល់សង្គមមួយដែលមានភាពរស់រវើកត្រូវបានធានាមួយផ្នែកគឺសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលជាគន្លឹះមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាដៃគូផលិតសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកាលពីខែមិថុនាអង្គការសង្ត្រាល់បានចេញរបាយការណ៍មួយស្តីពីស្ថានភាពកម្មករនិងសហជីពក្នុងរោងចក្រចំនួន14 បើតាមរបាយការណ៍នោះក្នុងចំណោមសហជីពចំនួន14នេះមានសហជីពចំនួន10រងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគេអង្គការសង្ត្រាល់ទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនិងសហជីពរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីសហជីពមួយចំនួនដែលក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្លះអះអាងថាមាននិន្នាការស្របតាមរដ្ឋាភិបាលហើយសហជីពទាំងនោះបានចោទប្រកាន់ថារបាយការណ៍នោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតមានការប្តឹងប្តល់ពីសហជីពគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បុគ្គលិកមួយរូបនៃអង្គការសង្ត្រាល់គឺលោកខុនតារ៉ូក៏រងពាក្យបណ្ដឹងពីអ្នកជំទាស់នឹងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការនេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប្រធានកម្មវិធីការងារអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗលំដាប់អន្តរជាតិចំនួន18នោះជាទីផ្សារមួយផ្នែកធំសម្រាប់ទំនិញរបស់កម្ពុជាដែលជាអ្នកនាំចេញផលិតផលសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាជាពិសេសសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការគំរាមកំហែងជាដើម
អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធររដ្ឋក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើការពិចារណាទៅលើសំណើក៏ដូចជាការអំពាវនាវរួមទាំងមតិយោបល់របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញនេះណាដើម្បីធានាថាកត្តាប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនឹងក៏ដូចជាទួលនីតិរបស់សង្គមស៊ីវិលនឹងដើរតួនីតិសំខាន់ណាដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអភិបាលកិច្ចក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈតាមសំណួរផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការសង្ត្រាល់កើតឡើងក្រោយមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗសកលលោកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលផ្ដល់តម្លៃលើការគោរពសិទ្ធិការងារចេញមុខការពារសិទ្ធិភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្ត្រាល់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងសហជីពមួយចំនួនដែលជំទាស់នឹងការរកឃើញរបស់អង្គការសង្ត្រាល់អំពីការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការចងក្រងសហជីពថាកំពុងយាយីនិងគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្ត្រាល់និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការនេះប៉ុន្តែតំណាងសហជីពមួយចំនួនដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជឿថាមានទំនោរគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ថារបាយការណ៍នោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពឬស្ថានភាពពិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងអង្គការហានិភ័យដល់អ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្រោយមានការចោទប្រកាន់បែបនេះសម្ព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំបំផុតដែលគេស្គាល់ថា Clean Clothes Campaign បានប្រកាសថ្កោលទោសយុទ្ធនាការនោះថាជាយុទ្ធនាការបង្ខូចគេអង្គការការពារសិទ្ធិការងារឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដែលសម្ដៅដល់អង្គការសង្ត្រាល់អង្គការសង្ត្រាល់រួមនឹងសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា CICADU និងសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថា CATU ដែលចូលរួមធ្វើរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាធ្លាប់បានការពាររបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារបាយការណ៍នោះមិនមានចេតនាបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាឡើយតែជាការបង្ហាញនូវការរកឃើញការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនលើការចងក្រងសហជីពនៅតាមរោងចក្រចំនួន14ដែលស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងមិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាតំណាងទាំងមូលឲ្យវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានយកដីការរបស់តុលាការទៅឲ្យលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិតុលាការបានកោះហៅលោករងឈុនឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពបឹកបោធួនធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកញ្ញាមីដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិចូលខ្លួនបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាត់ប្រកាន់រូបលោកពីបទការមិនរៀងចាលនៅក្នុងបទមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការបដិសេធទោសបទមជ្ឈិមនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមបញ្ញត្តិមាត្រា88មាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមប្រំពាត់តឡាការបង្គាប់ឲ្យលោករងឈុនចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង9ព្រឹកនេះបើយោងតាមដីកាចុះនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរលោកតិតសុធីបូរឆាតលោករងឈុនប្រវីអូអេថានគរបាលសង្កាត់ចក្រអង្គរក្រមបានយកដីកាមកឲ្យលោកការពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកអះអាងថាលោកមិនដឹងថាករណីអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយប៉ុន្តែលោកនឹងចូលទៅតុលាការទៅតាមដីកានៃការកោះហៅលោករងឈុនបានថែមថាលោកជួបសកម្មជននៅតាមបណ្ដាខេត្តជាហូហែហើយលោកថ្លែងសារជាបន្តបន្ទាប់លោកថាលោកធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកជំទាស់គ្រាន់តែចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយស្មើភាពគ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោករងឈុនបន្តថាលោកមើលមិនឃើញផលចំណេញអ្វីឡើយប្រសិនបើលោកត្រូវបានខត់ខ្លួននៅថ្ងៃដែលលោកចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការ
ខ្ញុំមើលទៅវាអត់មានអីចេញណាញ់ការដែលស្អីខត់ខ្លួនស្អីខត់ខ្លួនវាអត់មានណាំផលចេញណាញ់មកដល់កម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទេបាទ
លោកផ្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ឲ្យតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យផ្សេងទៀត VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាលោករងឈុនត្រូវបានតុលាការផ្ដន់ទារទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពពុកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដល់ជំរងចម្រាស់អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈពេលហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះមានការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសផងដែរសកម្មជននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទចាប់ប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងជាដើមប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំណែកឯកាលពីខែសីហាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកមើសេងហូដែលជាអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកន្លះពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាកន្លងទៅសហគមន៍អន្តរជាតិតែងតែលើកឡើងអំពីលំហសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារងនឹងការរឹតបន្តឹង
ការកោះកាងលោករងឈុននៅពេលនេះចង់អញ្ចឹងគឺតែងតែមានការរិះគន់ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយឬក៏គេអាចថាការកោះកាងនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្ថានភាពនយោបាយផងដែរព្រោះលោករងឈុនជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកម្ពុជាណា
លោកអំសំអាតអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវគោរពឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.